Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur mirëmëngjes. Sot është diel, data 19 tetor. Fillojmë me lajmet.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i bën thirrje amerikanëve të mos bien pre e histerisë apo frikës për ebolën. Gjatë fjalimit të tij të përjavshëm në radio, Zoti Obama kërkoi që njerëzit të shohin gjërat në perspektivë. Ai tha se mund të ndodhin raste të tjera të izoluara në Shtetet e Bashkuara, por se ka absolutisht besim që struktura do të parandalojë një epidemi serioze. Sidoqoftë, autoritetet kanë vendosur të ushtrojnë kujdes ekstrem. Punonjës të emergjencave në Dallas, Texas, ku vdiq pacienti i parë me ebola në SHBA, nxituan të izolonin një autobus dhe një stacion treni menjëherë pasi një grua pasagjere nuk ishte ndier mirë. Gjithashtu në një anije kruazier që por i kthehet drejt Texasit nga gjiri i Meksikës, gjendet e vet izoluar një punonjës e laboratorit të Dallasit që analizoi kampionet e pacientit me ebola. Ajo është vet izoluar në kabinën e saj në anije, duke patur frikë që mund të jetë infektuar. Deri më tani, dy infermiere të cilat u kujdesën në spital për pacientin me ebola, janë shtruar në spital të infektuara. Një grup hetimor po shqyrton se si e morën sëmundjen. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara vazhdoi sulmet ajrore ndaj Shtetit Islamik në Siri, ndërkohë që militantët e shtuan sulmin e tyre për të marrë qytetin Kobani, të cilin e mbrojnë luftëtarët kurd. Forcat e koalicionit kryen të paktën 5 sulme ajrore në Kobani dhe kundër shënjestrave të tjera në Irak. Militantët kanë shtuar bombardimin me artileri të qytetit Kobani, duke goditur disa herë edhe përtej kufirit me Turqinë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut, me seli në Britani dhe me një rrjet të pranishëm në teren, njoftoi se Shteti Islamik dërgoi dhe dy makina bomb drejt Kobanit. Megjithatë, nuk u raportua numri viktimave të shkaktuara. Një zyrtar i lartë i qytetit Kobani u shpreh për agjencinë Associated Press se sulmet ajrore të koalicionit e kanë gadalsuar Shtetin Islamik, por se ato nuk janë të mjaftueshme. Ai tha se luftëtarët kurd kanë nevojë për më shumë armë dhe municione. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko njoftoi se është arritur një marrëveshje paraprake me Rusinë për energjinë, sipas të cilës Kievi do të paguajë $385 për metër kub gazi natyror gjatë muajve të dimrit. Zoti Poroshenko bëri të ditura detajet për mediat ukrainase. Ky nivel pagese do të jetë rreth $100 më pak nga ç'paguante Ukraina në muajin qershor, kur Moska ndaloi të gjithë furnizimin për vendin fqinj. Udhëheqësi i Ukrainës u shpreh sidoqoftë se marrëveshja e arritur gjatë samitit Rusi-Evropë do të jetë e vlefshme vetëm deri në 31 mars 2015. Ai gjithashtu tha se qeverisë së tij mund të nevojitet ndihmë ndërkombëtare për të paguar faturat e gazit. Rusia e pasur me gaz natyror dhe Ukraina e ndërvarur prej këtij burimi energjetik kanë qenë të përfshirë në një mosmarrveshje për energjinë që në muajin prill, kur Moska dyfishoi çmimin e gazit për Ukrainën në nivelin $480 për metër kub. Kjo rritje çmimi ndodhi vetëm pak javë pasi demonstratat masive pro-perëndimore në Kiev larguan nga pushteti presidentin pro-rus Viktor Yanukovych, veprim të cilin Moska e ka konsideruar një grusht shteti antikushtetues. Ligjvënësit irakian miratuan emërimet e posteve kyçe të ministrit të mbrojtjes dhe të ministrit të brendshëm të qeverisë së kryeministrit Haider al-Abadi, duke përmbushur kështu formimin e kabinetit të ri, ndërkohë që po zhvillohet lufta kundër grupit Shteti Islamik. Parlamenti votoi emërimin si ministër i mbrojtjes për Khaled al-Obeidi, një ligjvënës sunit nga qyteti verior i Mosulit, ndërsa ministri i brendshëm u emërua Mohamed al-Gaban, një ligjvënës shiit, antar i një grupimi të fuqishëm politik. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry i quajti emërimet e rëndësishme një hap shumë pozitiv përpara në luftën kundër Shtetit Islamik. Zëvendës presidenti Joe Biden i telefonoi kryeministrit al-Abadi dhe e uroi për emërimin e dy ministrave. Zoti Biden u shpreh se për herë të parë që nga viti 2010, Iraku ka tashmë të plotësuara pozicionet e ministrave të sigurisë kombëtare dhe të miratuara nga këshilli përfaqësuesve. Këto dy poste kanë qenë prej kohësh burim tensionesh ndërmjet partive politike në Irak. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera kanë nxitur krijimin e një qeverie më përfaqësuese që të mundet t'u afrohet më pranë minoritetit sunit. Ndërkohë, një val makinash bomb në Bagdad vrau të paktën 24 persona, përfshirë në një kafenet të ndodhur në një lagje shiite të qytetit Baladiat. The Voice of America, VOA. Ju fletë zëri Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit u shpreh se sekretari i Shtetit John Kerry zhvilloi në shtëpinë e tij private në Boston një dialog të paprecedent dhe thelbësor me një zyrtar të lartë kinez. Zoti Kerry mikpriti këshilltarin e Shtetit të Kinës, Yang Jiechi, për të zhvilluar dy ditë bisedimesh të sinqerta rreth një sër temash. Ndërto ishin Ebola, Shteti Islamik, Irani dhe programi bërthamor i Koresë së Veriut. Ata diskutuan gjithashtu edhe rreth temave delikate, si të drejtat e njeriut, marshimet pro-demokracisë në Hong Kong dhe në lidhje me akuzat e SBA-s për kryerjen e spionazhit kibernetik nga ana e Kinës. Me gjithë atmosferën një zyrtare që përfshin të darka dhe një koncert të një muzikanti kinezo-amerikan, zyrtari amerikan u shpreh se Zoti Kerry përftoi një dëgjim të plot dhe të kujdesshëm rreth çështjeve me rëndësi për Shtetet e Bashkuara. A i mendon se rezultatet e bisedimeve të kësaj fundjave do të bëhen më të dukshme me kalimin e kohës. Bisedimet në Boston patën për qëllim ngrohjen e marrëdhënies SBA-Kinë përpara samitit të udhëheqësve Azi paqësor që do të mbahet në Pekin. Pas këtij samiti pritet të zhvillohet dhe një takim ndërmjet presidentit Barack Obama dhe presidentit të Kinës Xi Jinping. Kur dukej sikur Kisha Katolike do të zbuste qëndrimin e saj ndaj homoseksualitetit, peshkopët nga gjithë bota vendosën të heqin pjesët e tekstit propozuar për këtë qëllim në një dokument të ri të Vatikanit. Varianti përfundimtar i dokumentit u publikua në përmbyllje të sinodit dyavor, ku morën pjesë 200 peshkop katolik. Një variant më i hershëm që qarkulloi gjatë javës bënte fjalë për pranimin e këtij orientimi seksual dhe se martesat e të njëjtit seks mund të ofrojnë mbështetje të çmuar. Thuaj gjithashtu se homoseksualet kanë dhunti dhe cilësi për i cilave mund të përfitoj Kisha. Konservatorët e patën kritikuar këtë draft dhe bën thirrje për një rishikim rrënjësor, duke dhënë kështu shenja të qarta dasish me antarët progresist të Kishës. Si një goditje e drejt për drejt për Papa Franceskun, paragrafi për homoseksualet nuk shfaqet fare në dokumentin përfundimtar, pasi nuk arriti të marë miratimin e 2/3 të peshkopve. Ata gjithashtu nuk arritën të miratojnë paragrafët që do të lejonin kungimin për katolikët e divorcuar apo të martuar më shumë se një herë. Dham lajmet, ju fletë zëri Amerikës. Njëri nga mikët e kombëtarës shqiptare në ndeshjen e së martës në Beograd i tha zërit e Amerikës se ishte dëshmitar i një dhune dhe presioni psikologjik të paparë në fushat e futbollit. Doktor Alban Merepeza i tha zërit e Amerikës nga klinika e tij në Port Hope të Kanadas se pas ndërprerjes së ndeshjes ekipi shqiptare kishte të pamundur të kthehej përsëri në fushë. Doktor Merepeza u intervistua me Skype nga kolegu ynë Ilir Ikonomi.
Zoti Merepeza, ju keni qenë në bankinën e ekipit shqiptar në stadium. A mund të na jepni përshkrimin tuaj të asaj që ndodhi në stadium, pra si do ta krahasoni atë skenë me raste të ngjashme që mund të keni parë në stadium e futbolli?
Kjo skenë ishte një, do ta përshkruaja me disa fjalë shumë pakta, një skenë të mërshme, edhe nuk e kam parë me asnjë lloj evenimenti sportiv, edhe që kam punuar nga vendet ndryshme, kam punuar me Meksikën, në Amerikën e Jugut, ku rivaliteti i futbollit dhe tifozëria është e zjarrt. Kam punuar në shumë vende të botës, domethënë edhe në Kanada natyrisht, në Shqipëri, po këtë nuk e kam parë asnjëherë. Ishte një eveniment i paprecedentshëm.
Meqense ju ishit pjesë e ekipit, a pati një moment kur ju filluat të ndjeni frikë për jetën?
Unë për veten time derisa hym, domethënë që hym brenda në stadium, nuk pata frikë. Vetëm frikë që pata filloi kur ishim në ulën stol, edhe nxorëm tre nga lojtarët tanë që të bëjnë nxemje. Unë të paktën personalisht lola, mund të kem dhënë një 15-20 copa guri, që erdhën edhe ja dërgova, po ja dërgoja vazhdimisht arbitrit kapën. Edhe ai ishte momenti që unë fillova duke ndjehë që situata mund dalë jashtë kontrollit, për arsye se policia nuk po reagonte, ato po vudnin gur, kjo ishte diçka që nuk ishte normale për mua.
Po, dhe në fakt doli jashtë
kontrollit.
Po cilët ishin ata?
Filloi duke dalë jashtë kontrollit.
Po cilët ishin ata që ushtruan dhunë në stadion? A ishin thjesht tifoz apo edhe nga personeli sigurisë apo njerëz të tjerë?
Personeli sigurisë, të paktën për mua, ishte shumë jashtë, shumë i egër në shprehje të fytyrës, në mimikën, ishin shumë ishte një gjuhë e trupit që mund ta lexojmë që ishte jashtëzakonisht e egër në gjithë kohën. Megjithatë, kur dhuna filloi, kur një nga tifozët hyri me karrikë dhe pastaj hynë edhe disa të tjerë, hynë 3, 4, 5, paktën që erdhën nga ana jonë aty ku ishin ne kë bankina. Edhe ajo filloi dhuna që ushtru direkt dhunë kundra sportistëve tanë dhe stafit tanë. Pastaj ndërkohë kur futbollistët tanë reaguan duke mbrojtë veten, atëherë u ndiku edhe nga policët e sigurisë, edhe këta që ishin civil, atëherë ata fillun duke ushtru dhunë kundra sportistëve tanë. Paktën unë maj mend shumë një mënyrë shumë vivide që një nga këta goditi me grusht lorican disa herë.
UEFA ka filluar hetimet për të dyja palët, a mendoni se nga pala shqiptare ka padur në një shkelje që mund të bëjnë atë të dënueshme nga UEFA?
Unë thoja që paraqitja e dronit e flamurit do të ndaje në dy pjesë, që droni është i dënueshëm, por nuk ishte ajo flamuri që erdhi aty që krijoi dhunën. Ajo ishte një tension i jashtëzakonshëm. Unë, për mendimin tim, thash kur dolën sportistët dhe pa ardhur flamuri dhe neshe ndërprej për arsye se erdhën fishekzjarë në fush nga dhe po vinin gurë gjithkohon. Arbitri 4 që unë për i dërgoja gurët edhe pistarët e tjerë të shtafë që për i dërgojnë gurët dhe sendet e ndryshme, ndërko komunikonte me arbitrin kërësor. Kur u hudh një fishekzjarë nga pala sërbe në fush, ndeshe u ndërprej. Dhe pra, kur droni hyri në fush edhe u morë flamuri që u tërhoj që poshtë, ndeshe ishte e ndërprejë ndërkohë, nuk ishte se droni e bënë. Pamarsisht, a i që e bërë nuk mendoj për sigurinë e skuadës që ishte në fush.
Zoti Merpeza, jam i sigur që ju i keni ndjekur edhe reagimet në Serbi lidhur me këtë ndeshje. A mendoni se pala sërbe, në që ose të shpreshim kështu, e ka fituar betejën mediatike?
Absolutisht jo. Absolutisht jo. Dhuna në Serbi, në tifozët, është diçka komune, diçka që ndodh shpesh, edhe ato nuk i kanë marrë seriozisht përderisa të njëjtin person që i dënoi ato në tavolinë 3-0 kundër Italisë në 2010-ën, është i njëjti person që vjen në stadium dhe hyje del nga fusha. Kjo është diçka komplet abnormale. Pra unë do të thosha që nuk mund të merren seriozisht ato deklaratat e Serbisë kur ato nuk e kanë marrë atë problemin seriozisht që ta zgjidhin problemin e dhunës për tifozët. Në anën jon, tifozët kuqezi njihen tani në gjithë Evropën që janë tifozët më të zjarrt që ndjekin kombëtarin e vet në gjithë Evropën. Nuk kemi pas asnjë lloj incidenti. Ky ishte incidenti i parë që ndodhi në Serbi.
Ka njoftime se UEFA po heton Shqipërinë për mos vazhdim të ndeshjes, për mos vazhdim të lojës. Si e komentoni ju këtë? Ishit ju aty kur u mor një vendim i tillë dhe u biseduar për këtë gjë?
Shiko, nuk ishte se nuk donin të kthehesin, kjo është diferenca, ishte se nuk mundeshim të kthehesh. Jo, e dash, po mundesh. Kjo është e diferenca në kusht. Që unë mendoj që UEFA, ne ja bom qartë, në thënë, e delegacioni jo, ne ja boni qartë UEFA-s, a i erdi, delegati UEFA-s, erdi në domat e qveshesh, ne i tregum ato dëmtimet e sportistave, dhe me thënë, edhe pytja ishte që nuk doni, apo nuk mundeni, edhe ne përgjigja ishte nuk mundeni.
Zotri Merpeza, ju faleminderit.
Mirënjohës, faleminderit ju.
Ndërsa forcat e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të godasin Shtetin Islamik dhe militantë të tjerë në Siri dhe Irak, disa analistë thonë se një element kyç për mundjen e Shtetit Islamik është shmangja e krijimit të armiqve të rinj mes palëve ndërluftuese duke i dhënë kështu grupit aleat të rinj.
Një prej gjërave më të ndërlikuara për forcat e koalicionit që po luftojnë grupin e njohur me emrin Shteti Islamik është përcaktimi se cili fraksion duhet konsideruar si aleat dhe cili si kundërshtar. Analistët thonë se aleatët janë më të rëndësishëm se sa miqtë. Drejtoresha e qendrës Carnegie për lindjen e mesme në Beirut, Lina Katib, thot se që nga fillimi forcat e koalicionit gabuan kur së bashku me shtetin islamik goditën edhe organizatën e lidhur me Al-Qaidën Al-Nusra. Ajo thot se Al-Nusra mund të jetë një aleat afat shkurtër sepse është një armik afat gjatë i militantëve të shtetit islamik. Dhe nëse Al-Nusra po lufton teknikisht edhe të ashtu quajturat grupe rebele të moderuara, sipas analistes, ata mbajnë lidhje të fshehta me grupet e moderuara. Por për Perëndimin dhe Libanin, ku forcat e Al-Nusras vazhdojnë të godasin kufijt, ideja e bashkëpunimit me këtë organizatë është e pamundur që të pranohet nga publiku, thot drejtori i studimeve strategjike amerikane në Beirut, Kamel Vazne.
So it's been identified as a terrorist organization and it's part of the havoc that is taking place in the Middle East. We have to remember those people.
Ajo është identifikuar si një organizatë terroriste si pjesë e shkatrimeve që po ndodhin në Lindjen e Mesme. Nuk duhet harruar se ata vranë shumë njerëz, krijuan shumë shkatrime me makina bomb apo vetbrasje. Shtrohet pyetja, a mund t'u besojmë atyre? Por sulmet ajrore vazhdojnë dhe numri të vdekurve mes civilve po shtohet, thot Robert Bletcher, drejtori i grupit ndërkombëtar të krizave për Lindjen e Mesme dhe Afrikën Veriore. Ai thot se shanset e koalicionit për miq në terren së shpejti do të zhduken. Gjatë fushatave ajrore në vende si Pakistani dhe Jemeni, thot ai, u krijuan armiqësi të reja sa herë që bombat godisnin fshatrat apo dasmat.
Can anybody name a sustained air campaign that has not?
A mund të gjej dikush një fushat të vazhdueshme ajrore që nuk ka shkaktuar viktimat konsiderueshme mes civilve pa komplikuar misionin? Nuk më vjen në mendje ndonjë shembull. Ndërlikimet që ai përmend mund të jenë të konsiderueshme në Siri, e cila aktualisht është e përfshirë në një luftë civile komplekse. Përveç zemërimit lidhur me vdekjen e civilëve, sulmet ajrore të koalicionit në thelb janë duke i dhënë mbështetje qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Ndërkohë armiku kryesor i grupeve rebele tek i cili koalicioni po varet për mbështetje toksore është regjimi i Assadit.
You are creating a situation where it's very difficult for the mainstream rebels to not.
Po krijohet një situatë ku është shumë e vështirë që rebelët e moderuar të mos dalin kundër sulmeve. Ata detyrohen të distancohen prej tyre dhe të afrohen më shumë me grupet radikale sepse duket sikur Shtetet e Bashkuara po veprojnë në emër të regjimit të Assadit. Zoti Bletcher thotë se grupet e moderuara rebele nëse nuk mbështesin koalicionin, ka të ngjarë që të mos i mbështesin ekstremistët, por gjithsesi që të jenë në të njëjtën anë me ta. Krimi i aleatëve të fuqishëm po ashtu është të vështirësuar si rezultat i armiqësisë së grupeve lokale në Siri dhe Irak ndaj Perëndimit, thot ai. Për të justifikuar aleancat me Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimin, thot zoti Bletcher, luftëtarët që kundërshtojnë ideologjinë ekstremiste të Shtetit Islamik do të kenë nevojë për mbështetje konkrete dhe të vazhdueshme.
Antarktida është mbuluar nga akulli që shtrihet në brigjet e kontinentit dhe ndodhet kudo, në shtresa të trasha në oqean. Këto shtresa po shkrinë me një ritëm të shpejtë dhe kjo ndërsa rritet niveli detit mund të paraqesë probleme për njerëzit që jetojnë në afërsi të bregdetit të botës. Korrespondentja Rozan Skirbel njofton për kërkime të reja për të monitoruar temperaturën e shtresave të akullit dhe sa shpejt po shkrijnë ato në kohë reale duke përdorur një kabel me fibra optike.
Kabli është si ai një televizori apo kompjuteri. Ndryshimi është se ky është futur në një vrim mespërmes shtresës rost të akullit, shtresa më e madhe e akullit në Antarktidën Perëndimore, më e madhe nga sipërfaqja se sa Gjermania. Profesori i Universitetit të Nevadës, Scott Tyler, thot se ekipi i tij është saktuar të mas temperaturat nën shtresën e akullit.
We pulse a little bit of light down an optical fiber and for several kilometers that light goes down the fiber.
Hedhim pak dritë mbi fibrën optike, e cila shkon për disa kilometra mbi fibër, dhe shohim dritën që vjen pas, dhe mund t'ju the pothuajse çdo sekond, çdo metër përgjatë fibrës, ose ndonjëherë çdo 10 cm, se çfarë temperature është. Studiuesit përfshirë një oceanograf nga Universiteti i New Yorkut dhe një ekspert akullnajash nga Universiteti Shtetror i Ohios, vendosën një kamp në shtresën e akullit. Plani ishte të shponin 200 metra në akull dhe më pas të zgjasnin kablin për 700 metra në oqean nën shtresën e akullit. Studiuesit Tyler thotë se në klimën e ashpër të Antarktidës, shkencëtarët duhet të punonin shpejt.
The ice shelf temperature is cold as -20.
Temperatura në shtresën e akullit është e ftohtë, -23 gradë Celsius. Pra është shumë e ftohtë. Llogaritëm se kishim 20 minuta kohë për ta futur gjithçka brenda kësaj vrime 50 mm të gjerë brenda në oqean, para se të ngrinte, dhe ja arritëm, thot shkencëtari. Kabli, për ta patur më mirë iden, është i holë sa një fije floku, por është i mbështjell në një tub çeliku për ta mbrojtur atë nga presioni i oqeanit. Pasi u lidh me instrumentet në sipërfaqe, imazhet e asaj që ndodhte poshtë filluan të shfaqen në ekranin e kompjuterit. Studiuesi Tyler e përshkoi punën në revistën Research Letters. Ai thotë se të dhënat vazhduan të vinin për 14 muaj pothuajse pa ndërprerje, të furnizuara me energji diellore dhe atë të erës.
We collected for the first few months 8 times a day and then we cut it back down as we got
Në muajt e parë thot ai, grumbulluam të dhëna 8 herë në ditë dhe më pas e shkurtuam këtë në muajt e dimrit për të kursyer energji. Pra ju mund të monitoroni nga distanca. Nuk duhet të jeni atje në shtresën e akullit, po mund të dërgojmë komanda përmes një modemi satelitor. Është si puna me robotin Mars Rover. Do shumë kohë ta marrësh informacionin, por funksionon në shumicën e kohës. Thot shkencëtari Scott Tyler. I financuar nga Fondacioni Kombëtar i Shkencës, projekti vërtetoi se teknologjia funksionoi. Studiuesi Tyler shpreson të ndërtoj një rrje stacionesh të tilla në mbar shtresën rovës të akullit dhe akullnajave të tjera të mëdha, që mbajnë shtresat të akullit në perëndim të Antarktidës, që për ndryshe do të lundronin si lumenj të ngrirë në oqean. Ai shton se ndërsa klima ngrohet, çdo shkrirje e madhe e akullnajave do të ndikojë tek zonat bregdetare në të gjithë botën. Scott Tyler thotë se ndërsa satelitët monitorojnë ndryshimet e shtresave të akullit nga hapësira, avantazhi i fibrave optike është se mund të regjistrojnë ndryshimet në detaje dhe në vendin ku ndodh shkrirja. The Voice of
America, VOA. Ju ftojmë tani të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Në një val bombardimesh të kohëve të fundit nga Shteti Islamik ose ISIS, janë vrarë shumë njerëz brenda dhe jashtë Bagdadit. Shpeshherë ISIS dërgon vetvrasës me bombë në lagjet e mbipopulluara nga sekti shit në Bagdad. Shtetet e Bashkuara dënojnë me forcë të sulme vetvrase dhe sulme të tjera të ndërmarra nga ISIS. Mes të vrarëve ka qytetar kurajoz irakian nga të gjitha fushat e jetës, përfshi Ahmet Afhaji, një antar i zgjedhur i parlamentit nga provinca Basra, dhe general majori Ahmet Sadak Dulami, shefi policisë së provincës Anbar. Shtetet e Bashkuara janë të vendosura që të punojnë me qeverinë e Irakut dhe partnerët e saj të koalicionit për të dhënë fund goditjes terroriste. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të vënë shënjestër udhëheqësit e ISIS-it, luftëtarët e tyre, furnizimet, armatimet, objektivat dhe strehimet e tyre në bashkëpunim me irakianët. Shtetet Bashkuara po punojnë për të ripërtëritur aftësinë e forcave irakiane të sigurisë që të përballin vetë me efikasitet ISIS-in. Përmes këtyre sulmeve, ISIS kërkon të shkatërrojë shëllnoshmërinë e shoqërisë irakiane, një përpjekje e tillë më parshme nga Al-Qaida në Irak. Populli irakian ka treguar qëndrueshmëri përballë terrorit dhe tani me botën e unifikuar në fushën globale për degradimin e ISIS-it, ata do të dalin fitimtar përsëri. Mbi 60 partnerë të koalicionit janë angazhuar për të eliminuar kërcënimet që paraqet ISIS dhe kanë kontribuar ndërkohë në kapacitete të ndryshme në përpjekje për të luftuar ISIS-in në Irak, rajon dhe gjetk. Shtetet Bashkuara do të vazhdojnë të qëndrojnë përkrah popullit irakian nga të gjitha pjesët e vendit, ndërsa ata punojnë për të zhdukur ekstremistët e dhunshëm dhe për të nxitur një shtet të bashkuar, federal, pluralist dhe demokratik, të parashikuar nga kushtetuta irakiane.
Ndoqët komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Më 19 tetor të vitit 1765, tensioni ndërmjet Britanisë dhe kolonive të saj amerikane u shkallëzua më tej me miratimin e të ashtuquajturës Deklarata e të Drejtave dhe Ankesave. Delegatët nga 9 kolonitë britanike në Amerikë miratuan deklaratën si një rrugë për të protestuar ndaj të ashtuquajturit akt britanik i vulës. Delegatët bën thirrje edhe për bojkotimin e importeve nga Britania në kolonitë amerikane, që atëre përbënin tregun më të madh të Anglisë. Parlamenti Britanik ishte miratuar aktin e vulës, një taks ndaj dokumentave ligjore dhe shumicës dokumentave të tjera publike, për të ndihmuar në financimin e mbajtjes së trupave angleze në Amerikë. Akti i vulës i dha shkas një valë protestash në kolonitë amerikane dhe thirrjes për një takim për të kërkuar lehtësime. Deklarata e të drejtave dhe ankesave përmbante 14 pika, sipas të cilave banorët e kolonive gëzonin të gjitha të drejtat që gëzonin shtetasit britanik, përfshi të drejtën e përfaqësimit në parlament para taksimit. Kjo ishte mbledhja e parë ndërmjet kolonive amerikane për trajtimin e një problemi me Anglinë. Ajo u bë model për takime të tjera për të vendosur se si do të reagojnë ndaj politikave koloniale të Anglisë, mbledhje të cilat çuan në shpalljen e pavarësisë dhe në luftën për shkëputje. Më 19 tetor të vitit 1781, ushtria amerikane fitoi betejën vendimtare të luftës për pavarësi. Gjenerali britanik Lord Charles Cornwallis u dorëzua në Yorktown të Virginias pasi ushtria e tij u rrethua nga forcat e George Washingtonit dhe flotës detare franceze. Gjenerali Cornwallis nënshkroi dokumentet e dorëzimit pas gati 2 javësh rrethimi. Ai mendonte se qendresa e mëtejshme do të ishte një humbje e kot jetësh nga radhët e trupave të tij. Gjenerali urdhëroi ushtarët e tij të marshonin jashtë qytetit me dinjitet, me flamujt e tyre të pashpalosur në shenjë humbje. Ndërkohë që trupat britanike dorëzonin armët, gjenerali urdhëroi bandën të luante marshin anglez, bota e shpërmbysur, një titull i përshtatshëm për këtë rast.
Për dëgjues, ndër lajmet kryesore sot ndoqët presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i bëri thirrje amerikanëve të mos bien pre e histerisë apo e frikës për ebolën. Gjatë fjalimit të tij të përjavshëm në radio, zoti Obama kërkoi që njerëzit të shohin gjërat në perspektivë. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara vazhdoi sulmet ajrore ndaj Shtetit Islamik në Siri, ndërkohë që militantët e shtuan sulmin e tyre për të marrë qytetin Kobani, të cilin e mbrojnë luftëtarët kurd. Forcat e koalicionit kryen të paktën 5 sulme ajrore në Kobani dhe kundër shënjestrave të tjera në Irak. Presidenti i Ukrainës Poroshenko njoftoi se është arritur një marrëveshje paraprake me Rusinë për energjinë, sipas së cilës Kievi do të paguajë $385 për metër kub gazi natyror gjatë muajve të dimrit. Ligjvënësit irakian miratuan emërimet e posteve kyçe të ministrave të rinj të mbrojtjes dhe të ministrit të brendshëm në qeverinë e kryeministrit Al-Abadi. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit u shpreh se sekretari i Shtetit John Kerry zhvilloi në shtëpinë e tij private në Boston një dialog të paprecedent dhe thelbësor me një zyrtar të lartë kinez. Zoti Kerry e mikpriti këshilltarin e Kinës në shtëpinë e tij dhe zhvilloi 2 ditë bisedimesh të sinqerta rreth një sër temash. Kisha Katolike nuk e zbuti dot qëndrimin e saj ndaj homoseksualitetit, kur peshkopët nga gjithë bota vendosën përfundimisht të hiqnin pjesët e tekstit të propozuara për këtë qëllim në një dokument të ri të Vatikanit. Varianti përfundimtar i dokumentit u publikua në përmbyllje të sinodit. Këtu përfundojmë emisionin e sotshëm, natën e mirë dhe mirupafshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.